Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жазымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тарту етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыс сахнасынан біраз өмір көрінбей кеткен Ақтөбенің ақыны Аян Сейітов Шымкенттен келген жас айтыскер Нұрлан Есенқұлпен сөз сайыстырған еді.
Thank you. Çakalın kürcüm bir şartlar. Bay Kumur'dan başlasın
Сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалын саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Аян Сейтов пен Нұрлан Есенқұловтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.